ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፀንሐ ኣምባሳደር ኣስሒባ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሱዳን ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ሰመዚ ኢትዮጵያ እቲ ምስ ትግራይ ዘሎ ኩናት ተወክብል ዘለዎም ድልየት ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ብምግላፅ ኣምባሳደር ሱዳን ንምይጥ ከም ዝተሰሓበ ሓቢሩ ኣሎ። ብዘይካዚ ብኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝቐርብ መሬተይ ተወሪረ ዝብል ክሲ ንሱዳን ከም ዘቕሓረ ብምሕባር ዘይተለምደ ክሲ ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ሱዳን ኣብቲ ምስ ትግራይ ዘሎ ውግእ ኢደለዋን መሬትና ወሪራትናን ዝብሉ ብኢትዮጵያ ዝቐርቡ ክስታት ርክብ ክልትየን ሃገራት ክሕርፍፍ ካብ ምግባር ሓሊፎም መሰረት ዘይብሎም ክስታት እዮም ክብል ነፂግቦም ኣሎ። እኳ ደኣ ሱዳን እቲ ምስ ትግራይ ዘሎ ውግእ ደው ክብል ተቕርቡ ሕቶ ንህዳኣት እቲ ከባቢ ካብ ዘለዋ ተገዳስነትን ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኣቦ መንበር ኢጋድ ከም ምዃኖም መጠን ሓድነትን ህዳድትን ኢትዮጵያ ክሕሎ ብዘለዎም ተበግሶን ከም ዝኾነ ነረዲኡ። ብዝሓለፈ ሰሙን ውሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢለነሽ ስዩም ሱዳን ምስ ትግራይ ሽማግለ ክትከውን እንተደኣ ኮይና ኣብ መንጎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ምትእምማን ክቅድመሎ ኢላ ነይራ። መራሕቲ ኢትዮጵያ ሱዳን ኤርትራን ሶማልያን ቅድሚ ኩናት ኣብ ትግራይ ምጅማሩ ስጡም ምሕዝነት ከም ዘለዎም እዮም ክገልፁ ፀኒሖም። እቲ ኩናት ምስ ተጀመረ ግን መራሒ ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ንመራሒ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ ብሰላም ክውዳእ ዘቕረበሉ ሕቶ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተነፅገ ይዝከር። ድድሕር እዚ ኢትዮጵያን ሱዳንን መሬተይ ወሪራት ንኽትብል ንሱዳን ዝኸሰሰት ኮይና ኣብ መንበር ሉኣላዊ ስግግር መንግስቲ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ግን ሱዳን ብመሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕረቡ ሕቶ ደብ ኢትዮጵያ ትሕሉ ከም ዘላን ኣቐዲሙ ብኢትዮጵያ ተገቢቱ ዝነበረ መሬት ሕጂ ከም ዘምለሰትን ብምግላፅ ዘወረረቶ መሬት ከም ዘየለ ምግላፁ ይዝከር። በዚ ከዓ ክልትኤን ሃገራት ርክበን ክሕርፍፍ ጸኒሕሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ብውግኣት ኩናት ከም ዘዕለቕለቑ ተገሊጹ። ኣዲስ ኣድማስ ዝተባህለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትሕተም ጋዜጣ ንማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ፀሪሓ ብዘዘርግሐቶ ሓበሬታ እቲ ምስ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከባብታት ዘለዉ ጎንፅታት ከቢድ ሰብኣዊ ጉድኣት የውረዱ ከም ዘለዉ ኣረዲ ኣላ። በቲ ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእን ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝተገብረ ውግእ ሆስፒታላት መቐለ፣ ውቕሮ፣ ዓዲግራት፣ ሽረ፣ መኾኒ፣ ሸራሮን ከምኡውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ሆስፒታላት ሰቆጣ፣ ደባርቕ፣ ወልድያ፣ ዳንግላ፣ መርሳ፣ ላሊበላን ዩኒቨርሲቲ ጎንደርን ብውግኣት ኩናት ከም ዘዕለቕለቑ ገሊጸላ። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝርከቡ ሆስፒታላት፣ ኣብ ዓፋርን ሶማልን ዝርከቡ ሆስፒታላት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ጎንፅታት ብዝተጎድኡ ዜጋታት መሊኦም ገሊኦም ዋሕዲ ናውቲ ጥዕና ከም ዝገጥሞምን እቲ ካብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝወፅእ ሓበሬታ ይረድእ። እቲ ማሕበር ኣብ ኩናትን ጎንፅን ዝርከቡ ኣካላት መሰረታዊ መሰል ደቂ ሰባት ከኽብሩን ሰላማውያን ሰባት ካብ ምጥቃዕ ክዕቀቡን እውን ተማሕፂኑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዋጋ ዶላር ብ5 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ተሰሚዑ። ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ 20ታት ዝነበረ ሸርፊ 1 ዶላር ብብር ሕጂ ኣብ ባንኪ 1 ዶላር ልዕሊ 45 ብር ከም ዝበፅሐ እዩ ተገሊጹ። ቅድሚ 13 ዓመታት ካብ ዝነበረ ዋጋ ድማ ብ5 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ሰብሞያ ስነቁጠባ ይገልጹ ኣለዉ። ብልምዲ ጸሊም ዕዳጋ ኣብ ዝበሃል ዘይሕጋዊ ሸርፊ ድማ 1 ዶላር ልዕሊ 70 ብር ይሽረፍ ከም ዘለዎ ዝተገልጸ ኮይኑ ዓማዊል ገጾም ናብዚ ከዝሩ ይግደዱ ከም ዘለዉ እዩ ተሰሚዑ። ውግእ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምጅማሩ ብከቢድ ከም ዝተሃሰየ ዝንገረሉ ቁጠባ ኢትዮጵያ መነባብሮ ሰባት ከከብድ ኣብ ርእሲ ምግባሩ ፋብሪካታት እታ ሃገር ከም ልበን ከየፍርያ ሸርፊ ዶላር ሓናቂ ከም ዝኾነን እዩ ሰሞያ ቁጠባ ዝዛረቡ ዘለዉ። ብዘይካዚ ኢንቨስትመንትን ቱሪዝምን ዝርከቦም ዓውድታት ቁጠባት ሃገር ብሰንክቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፅን ኩናትን ብከቢድ ከም ዝተሃሰየ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ መቕተልትን ምድጓንን ተጋሩ ገዲዱ ከም ዝቐጽለ ናብ ሱዳን ዝተሰደቱ ግዳያት ተዛሪቦም። እቶም ግዳያት ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ኣብቲ ብዕጥቋት ኣምሓራ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተታሒዙ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ቅትለት መንእሰያትን ህፃውንትን ከፊኡ ከም ዝቐጽለ ዝገልጹ ኮይኖም ሰላማውያን ሰባት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተዳጊኖም ይሳቀዩ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ። ኩናት ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ተጋሩ ብመንነቶም ይእሰሩን ይሳቀዩን ንብረቶም ይህገርን ይዕሸግን ከም ዘሎ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ ዘሎ። You're with SBS Radio.